Nkisi ya kufa mikolobe, kele mpi sambu na mavimpi ya nitu.
Eh, hey, Magali, ni mutindu?
Mbote ornela, muke mbote. Eh, hey, meku watangwa mbote.
Anini diaka?
Ngemeza batito lenda sadila diaka kisuku, na uwe sepe bima nkaka mutu kena kimbevo ya ebola sadilaka.
Ah bon?
Mm.
Nani mutindu? Bebi manyoso ina kena virisi ya ebola.
Kiedika, plina ya kele penza. Kasi bimango lenda sadulwa. Kana yame sukuwa manabankisi ina. Na baina ke salaka kisalwa ngo.
Ah, ok. Ah, kasi. Kisi yango, ya ke imbive sana mavipi ya nzutu. Mm-hmm. Eh, ke bangena bana. Yindule sana bana.
Ve. Kubanga ve kuwa mu. Kisi yango ke imbive sana mavipi ya nzutu. Kubanda bubu ti bilumbu ke landa. Yake le mikumba na beto bantu adisipe bamfumu ya mabuta. Uza bande, mutu nyoso kena kudibatila na virus ya ebola. Yake mfunu kusadisa kufuwa babikrobe na bankwa kisalu. Pe beto na inzo, beto lenda sadila mbote pe koso ntangu sabuni. Pe nkisi ya kubongi samaza kunwa.
Hey, plina nde, merci sam na batangu ina. Muke tubila batu nyoso ya pembeni. Bandi minabisalu ya kufuwa ba mikrobe. Samu beto sadila diaka bima ina. Ah, merci vraiment Magali. Merci nkundi ya mundu.